better bargain in my shit, bro.
Ekki tala um þetta sko.
Verið þið velkomin í Skoðanabræður, kæra bræðalag enn á ný, það fimmtudagurinn 14. desember.
Tíminn flýgur eða hvað, ég veit ekki.
Já, tíminn flýgur, hann flýgur, flýgur rætt, hann flýgur rætt, þetta mjög fljótt að líða, allt í henni komin helgi, svona eða.
Helgi, já, ég veit ekki hvað helgi
Nei, nákvæmlega.
Grindmas framöndan hjá okkur.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Áðurum við dembum okkur í stóru málin, þá ætlum við að, Það ætlum við rétt að víkja að því að sjálfsögum eins og við gerum hérna, yfirlega uppfæði þáttar
Alltaf
Þá förum við yfir að hverju að skrá sig nokkur rækilega á spjöld sögunar
Já, þessi þáttur, þetta fucking grínast
Já, býði bara
Þetta fucking búið fyrir liðið sem ekki á spjöldum sögunar
Það eitt hérna sem nefnir þessi flekklausi orði
Síðan að Þorlákur Helgi Þorgrímsson
Einn sem segir að það sé einungis ein rafmynd til sem ómiðstýrð og ritskoðanleg og í endanlegu magni 21 miljón bitcoin það verða aldrei til fleiri
Og síðan að Viggo Stefánsson
Takk kærlega kæru kóngar fyrir að virkilega stuðla frálsir fjölmjölinu landinu
Takk
og þið sem á Patreon bara þetta takk fyrir að vera borði ég veit að þið ána með vöruna við munum halda áfram að gefa hana út í hverju einstu fucking viku
Hverju einstu viku, hvernig einstu fastu dag hefur ekki klikkað einstu í 5 ár
Já, það að koma 2024 það 5 ára skoðanar bara amali á næsta ári
Já, við þurfum að halda live thought þá held ég að sé þarna fólkið búin að kalla þetta the conheads the conheads eru búin að vera að kalla eftir live þetta ég hef ekki mikið langað það mikið til að gera sko
við gerum náttúrulega live þátt sín tíma og það sem ég bent á í öllu allir svona umræðir að og það alltaf spurningin það hvernig viðburður haldnir hvort þeir séu ætlaðir fyrir upptöku eða ætlaðir fyrir beina útsendinga eða viðveru og þú veist það breytist allt eðli þátt að þegar þú ert með audience og þá fer fólk að reyna að vera með 5 euro brandara stundum og að því, það bara í eðli fólk sko nema að sé þeimun alvarlega þú veist nema að sé bara alvöru bara...
Og þú líka finnur bara á svona viðbjörnum hvort þú sé money grab eða stemming
Já, akkurat
Skilur. Ég myndi ekki vilja money grab sko.
Nei, alls ekki og bara
þú veist, ekki gera.
Það er bara ekkit það er aldrei þess virðið að selja sál sína fyrir nokkra auka 50 skalla eða 100 skalla sko.
En apríl 2024 Já. Þá 5 ára ammæli
Já, það málið, var þetta apríl 2019
Já.
Það var það svakalegt sumar 2019 sko. Tókum helviti mörg viðtöl og komum inn á markaðin sko, ansi staðina að markað og tókum viðtöl við fólk sem var virkilega ekki verið að taka viðtöl við sko.
Algjörlega sko.
Það var gott sko.
Algjörlega.
Ekki það ég geti hlustað neitt að því núna
held
ég.
Nei.
Það kannski eitthvað sem ég maður geti hlustað. Nei, ég held ég gæti ekki hlustað neitt sko.
Ég gæti alveg en ég myndi ekki njóta þess sko.
Þarna hvað þurfa að ræða þetta? Það stór mál. Við þurfum að byrja á opinberri yfirlýsingu frá þér þar sem þú ætlar að biðjast afsökunar á ummælum þínum.
Já.
Döðlu sem fórst í krónunni.
Ég
það svo fucking heimskur.
Já, ég sagði einhverju þætti.
Já.
Núna dæmi,
Ívari
segalli.
Já.
Það sem við vorum að tala eitthvað. Ég man ekki að það að setja.
Nei, við vorum að tala ég spurði í rétt í lok þáttarins. Þetta hefði ekki ekki sleppt að gerast.
Já, þetta var bara
ekki. Þetta var rétt, þetta var svo random. Ég spurði bara eitthvað, heyrðu. Ég spurði eitthvað, heyrðu, þessar döðlur þarna í bónus, nei krónni, þessar sem eru þaktar annaðhvort með svona einhverju saltlakrís, Nei. Þaktar af heilnæmri vöru. Ég búinn að skoða innihaldsefnin.
Okay. En þú veist ekki hvað það sé eitur eða ekki.
Beggi, ertu fucking þroska? Þú ert ekki að fara að halda áfram að segja
þetta. Nei, ég veit
það,
ég er ekki að fara að gera það.
Nei, þú...
Ég er að fara að draga ummælin tilbaka. Við erum að fara að koma að gæða smá. Býðu, halda áfram, rektu þetta.
Sko, og ég sagði bara sakleyslega, heyrðu, þessa þöktu döðlur þarna, þú veist, er þær í lagi? Spurði ég Ívar og hann eins og manneska gerir, þegar hann hefur ekki kynnt sér mál,
Akkurat,
þá segir hann
ég veit ekki
þá segir hann, heyrðu, ég hef ekki kynnt mér að ég get ekki svaraði en þú þú, ég veit ekki hvort þú hefur sagst hafa kynnt þeirra kannski hafður lesið aftan á þetta
Já, ég meina, ég hefði gert það og sé döðlur og plus eitthvað drast
Og þú sagðir held ég að þetta væri eitur
Já, ég var eitthvað svona full harð orður
Já,
og ég sagði þetta var eitthvað nest drast
Já, þetta eitthvað nest drast Kemur á daginn að það eru í þessu eru þurrkað döðlur salmiak, lakrísduft jurtaolía, kókos ég búin að fá staðfest frá þarna segkarlunum að kókosolía í góð
en jurtaolía.
Nei, jurtaolía það kókos og sía. Þú veist þetta bara hann sagði allana segkarlinn hann sagði alls ekki það versta sem ég séð. En kókosolía hann sagði hún good stuff. Nema þetta sé einhver vel oxuð iðnaðar kókosolía. Við þú náttúrulega ekki alveg það, en þú varst ekki að segja það á þeim grunni.
Nei.
Heldur varst þú að segja þetta á grunni vanþekkingar. Og þarna...
hver að líka, skilur, að einhver sé að flýtja inn einhverja fucking döðlur og í krónunni, skilur, og sé að hlusta á skoðanabræður.
Já, já, þetta er auðvitað...
Hver er að líka náttúrulega, það eru engar, skilur.
En sko, en síðan sagði þú...
Þetta var bara eitthvað fullkomlega andlitslaust,
skilur. Já, og við nefndum að það ekki vörumerki, þetta er Dave & Johns
döðlur. Ég veit ekki sinni hvað það vörumerki heitir,
skilur. Nei, Dave & Johns, og þetta eru frábæra döðlur. Ég er bara að segja það, ég er alltaf að geta þetta, þetta er þarna... döðlur, það þeir eru með svona hnetu döðlur þar sem er bara búið að vöðla döðlum í hnetusmjöri,
þú
veist, og bara maður getur hétið við heilum poka þessu og þetta er hrein fæða hrein og góð fæða og hún er vottuð af hana gaurinu sem er alltaf í viðtali hjá Begga Ólafs hana gaurin sem er alltaf hlaup út allt þetta gaurin bara
Já, ég veit, hver er mjög gaurin, ég man ekki alveg hvað þetta heitir, þetta er allan hann approved, og síðan sagði þú
Af því að ég ætlaði líka að benda þér á og þú segir að þú, þegar ég og þú vorum að tala við það sagði þú að þessi kona hefði lent í og þetta fólk sem að flytja þess að góðu hotlidöðlu sem þú drullaðir yfir og sagðir að vera eitur þú sagðir að þú hefði lent í random disinformation machine skoðanabræðra og ég bendi á, í fyrsta leið ef það eitthvað til sem þetta random disinformation machine þá það þín random disinformation machine og í öðru lagi, sko, disinformation við þurfum sko, ef við ætlum að berjast gegn þessu kúgunahugtaki sem er upplýsingaórið sem er nota alltaf kúa sjálfstætt hugsandi fólk eins og okkur þá sko, þú veist, þá þurfum að benda á að þú getur ekki kalla upplýsingaórið það sem er í raun og veru satt, en þú mátt kalla upplýsingaórið það sem er ósatt og rámt, skilur, þannig að þetta grefur undan okkar málstað að kalla þetta
Já, en ég meina, meira meina bara svona disinformation machine með að þetta bara svona anything goes
Já, og ég, hjá mér þá ekki þannig að anything goes hjá þér hefur það yfirlega verið þannig
Þá það svolítið þannig
já, sko. Og fólk þarf alltaf að taka þeim í fyrirvara
Og fólk gerir það
skilur. Já, og fólk veit að það þarf að taka allan að því sem þú segir staðrendi málsins með svona grain of salt
Já, staðrendi málsins, skilur, hvað margir þingmann? Ég veit það ekki
nei,
63,
já
Ég frétti það daginn, skilur, ég held að vera 54, skilur Og Það skiptir mikið miklu máli, sko.
Nei, og það kannski, þú veist, það kannski hægt að taka mark á Begga, þú veist, ef það verið að tala kannski einhverja svona andlegar forsendur, einhver staðar í einhverju riti, þú veist.
Já, eða bara einhverju samingi eða einhverju svoleiðis en ekkert einhverjum hreinum.
Eða einhverju kannski sem þú sé með augunum og einhver sjálfstæður aðili hefur ekki lagt mat á, þannig að, eða þú veist, ég veit ekki, það er alls konar svona, sko.
Það er alls konar, en ég segi bara við ykkur, gera blaðlag, eins og JC sagði mig, believe half of what you see, none of what you hear.
Nákvæmlega.
Þannig á maður bara að vera uppreita sko.
En að því sögðu, þannig að maður slaufi stóra döðlumálinu
Já, akkurat, hverjir eru líkunar að þú sért að flytja eitthvað döðlur skilur, flytja þær
inn og sitja þær bent á þetta
Já, pottjétt
En hefur verið bent á að þarna var verið að drukta á vöruna en, Kannski er þetta eina sem er að flytja inn Kannski, sko, svo panika fólk alltaf ólíkt mikið, sko veist, Aðrir eru svolítið vanir ruggli, sko En þeir eru kannski lítið fjölskyldi fyrir þetta ekki Þá eru menn ekki vanir árásum Þannig bæ Að því sögðu, þetta eru góða döðlur bara þannig ég segi það frá hjáttanum ég ekki eins og að reyna að afsaka með þeim þú berð alla ábyrðina hérna
já, einmitt fólk má bara senda mér það sem að vill
en þá eru líka búin að fara við forsendir þessar þáttar og þeirra umfylluna sem er hérna í þessum þáttum að hún eru eiginlega á svona, getur við sagt, tvískiptum forsendum
annars
vegar forsendum hérna góðu staðrenda og hins vegar tilfinninga
já.
Og þetta er góð blanda
já, heldur við yfir í að næsta ég var í infrarauðu sánunum með Gemil og öðrum mönnum Aroni og Birni og uppkom svo hugmynd hjá mér og Gemil að stofna flokk fylkingu það ekki komið nafn víkingafylkingin víkingaflokkurinn
þetta er rosalega stór spurning með flokka á nöfnin til dæmis sko
hvað þyrfti nafnið að vera
Já, þetta er eins og
við sækjum í þetta.
Sækja í þessa arfleið og það sem Gemil hefur verið að gera sem rosalega verðmætt er að hann að reyna að hnika til þeirri söguskoðun sem kristni menn hafa klínt á víkinga að það voru munkar sem byrjaði að tala ítlum víkinga annars voru menn bara
Pussy ass munkanördar
Já, það voru munkar sem voru bældir í klaustrum
Fucking geldingar
Já, og þeir voru fór að tala ítlum Þannig að það engan skal undra að þúsund ár af áraður í gegn víkingum skuli hafa málað upp
Sem barbaríska
Já, og ekki það, ég veit ekkert hvað var í gangi hjá víkingum, en þetta allt spurningu hver maður vill trúa í einhverju leiti þegar þetta langt í burtu. Að vísu eru gögn, eins og þarna þegar hann var að segja þarna, Gunnar Karlsson, þegar hann var að segja Halldór Guðmundsson, Gunnar Karlsson sagfræðingur hefði verið að telja blaðsýður og stafi í einhverjum bókum, skilu, það hægt að finna einhverjar vísbendingar að einhverjum efnislegum staðnendum, en sko, þegar kemur að stofna stjórnmálaflokka eða þetta kannski ekki beint stjórnmálaflokkur heldur kannski mun frekar bara framan af svona einhvers konar hugmyndafræðileg hreyfing eða
það væri líka gaman að taka þessum tangað í alvöru stjórnmálaflokk kannski getur svona 6 ára
Já, en þarna, þá er spurning hvert nafnið á að vera og fólk hefur bent á til þess að ástæðan fyrir velgengni sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðinu hefur merkilega verið nafnið
Þetta er svo gífurlega fallegt nafn, það er þetta
standa svo stoltur með því að vera sjálfstæðismaður
það er bara verið að tala beint inn í þetta allt
Já, það er bara þetta standa svo vel með því síðan skilur tekur flokkunin á sig alls konar myndir og fyrir alls konar áttur og fyrir síðan að framselja fullvelda kallar Evrópusambandsins og svona en hann heitir sjálfstæðisflokkurinn og Þú veist, það þarf að vera mjög einfalt, það þarf að vera mjög skýrt. Spurningin er hvort að víkingabrandið sé of skattað til þess að taka upp að nýju eða hvort að það veri kannski of mikill vegur að vinda ofan af þeim skaða sem víkingar hafa
þarna,
eða hvort að sko viðkvæmni okkar aldar sé að vera því sífellt meiri þannig að þetta verði í raun að vera sífellt verri hugmynd sko.
En að því að það er börn sem heita víkingur.
Já, og sko, þú veist, það er líka sko, orðið eru rosalega mögnu þú veist, það var svo eftir að Njála var þú veist, það var þarna maður sem heiti Mörður og ekki góður og það bara var í mörg hundra ár ekki í lagi að skýra neitt mörð og nafnorðið er heldur ekki gott skilur og þú veist, þannig að þetta, þú getur alveg klínt vel á nöfn, sko, og orð en víkingur Já, víkingnum í menningunni hefur aldrei verið útíst að neinu raunverulegu ráði, en hins vegar er örugglega nokkuð mikið svona taumhald á það hvernig þú mátt vera að nota þetta koncept, skilur hvað við veit? Eða einhver leiti er samt bara hægt að gefa skítið það og bara...
Já.
En sko, þjóðveldisflokkurinn væri líka sjónum við, en svo þjóðveldisöldin er þessi öld milli 930 til... eða skur frá landnámirunum frá 1870
þar sem að goðorðið var í gangi
já,
og til... þar sem að þú varst bara þú gast farið bæ eða þú gast það og drepi manninu og tekið konan hans eða þú gast gert það
já, ef þú hafði tökkað þau og ef þú hafði stuðning
og gast samna lið
já, ef þú gast ég meina þetta snýrist náttúrulega að sko hafa pólitíska stuðning sko. Og það var ekkert miðlægt það var ekki miðstýrt vald þú veist, það var ekki miðstöð á Íslandi sem stjórnaði landinu alls ekkert, sko, þjóðríki, miðstýrt þjóðríki þegar skilningi sem við skiljum þetta, sem við leggjum í það núna.
Þetta voru bara svona heiðnir strísarar.
Já, en síðan Pagan kemur kristnin þúsund.
Já, maður. Það var ekki næs fyrir okkur heldur, sko.
Nei, það er bara hægt að fara fram allir baka með það. Það er líka alveg hægt að benda á gjafir kristninar. Það eru miklar, skilur, og siðferði ef að maður ákveður að fylgja því ef maður trúir á það og ef maður fylgir því eftir, þú veist, það var það líka gott, sko, en ég meina einhver leiti Já, þetta er ekkit raunhæft síðferðið allir leiti, en